Rádio Praha, zprávy.
Česko potřebuje podle Rady Evropy zlepšit průhlednost financování stran. Vládní škrty možná zasáhnou i regionální železnice. Tenistka Hradecká je ve finále turnaje v Barceloně. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika potřebuje zlepšit průhlednost financování politických stran a hnutí, vyplývá ze zprávy skupiny států proti korupci. Tento orgán ustavený Radou Evropy například zdůrazňuje, že je třeba zajistit snadnější přístup veřejnosti k finančním zprávám stran a častější sledování informací o darech, ale také celkově zlepšit nezávislé monitorování financování předvolebních kampaní. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová svolala na čtvrtek 5. května mimořádnou schůzi ke kauze Promopro. Odchod ministra obrany Alexandra Vondry, zodpovědného za tuto kauzu předražených zakázek, žádala opozice i někteří představitelé TOP 09. Minister Vondra však nastoupil do nemocnice kvůli chronickým potížím s páteří, a tak zřejmě bude mimořádná schůze přeložena na jiný termín. Utajení svědci budou mít zřejmě větší ochranu. Nově si budou moci ponechat novou identitu i poté, co ochrana skončí. Počítá s tím novela, kterou poslanci projednali ve druhém čtení. Předloha řeší i přestěhování svědka nebo změnu identity. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru František Bublan normu vítá. Chce v ní ale ještě upřesnit to, kdo bude o ochraně svědku rozhodovat.
Musíme to ještě doladit, protože aby to zase zůstalo pouze na tom ministrovi vnitra, tak to je podle mého soudu špatně. Tam by do toho měl vstoupit soudce, který by rozhodoval jak o zahájení toho programu, tak o tom ukončení, případně přerušení.
Vláda asi přestane dotovat regionální železniční dopravu. Minister financí Miroslav Kalousek hledá v rozpočtu úspory kvůli rozhodnutí ústavního soudu, který zamítl omezení podpory stavebnímu spoření. Jednou z variant je i zastavení dotací, které kompenzují ztráty z provozu regionálních vlaků. Podle ministra Kalouska je ale nutné o celé věci s kraji ještě jednat.
Já jsem i hned ten den, kdy ústavní soud rozhodl, požádal vládu, aby zamrazila nespotřebované nároky jednotlivých rezortů z minulých let a dotace krajům pro účely regionální dopravy, což je dohromady asi 8 miliard korun, které je teď dočasně zamrazeno.
Krajům se nelíbí, že vláda uvažuje o zastavení dotací na regionální železniční dopravu. Předseda Asociace krajů Michal Hašek argumentuje memorandem, které podle něj garantuje státní dotace na ztrátový provoz lokálek. Podle Michala Haška není možné podmínky memoranda jednostranně měnit.
Ten krok může významně poškodit regiony a veřejnou službu, kterou je veřejná doprava. A my budeme trvat na splnění této smlouvy. To, že pan Kalousek nějak zablokoval tyto peníze, pro nás nemá právní význam. Pro nás je důležité, aby fungovala dopravní obslužnost v regionech. A v případě, že vláda skutečně začne odmítat plnit tu uzavřenou smlouvu, tak my si vynutíme dodržování této smlouvy prostřednictvím soudu.
Zmrazení dotací není definitivní. Minister financí o něm chce s kraji jednat a do dvou týdnů předložit definitivní verzi rozpočtových úspor. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Obec, na jejímž území se bude stavět úložiště jaderného odpadu, dostane od státu až 3 miliony korun ročně. Počítá s tím novela atomového zákona, kterou v prvním čtení podpořili poslanci. Finanční podporu získají i obce, kde se provádí průzkum, zda by jejich okolí bylo pro úložiště vhodné. Potvrdil to minister průmyslu a obchodu Martin Kocourek.
Lokality a obce, které se v nich budou nacházet, budou dostávat 400 tisíc korun ročně a 20 haléřů z každého zabraného metru pro to průzkumné území. A zhruba po 3-4 letech bude vybráno takzvané chráněné území, kde už bude jenom jedna lokalita, která bude vybrána pro to finální vybudování toho úložiště. A v této lokalitě obce, které budou dostávat 3 miliony korun ročně jako kompenzaci za to, že tam ty práce na finální vybudování úložiště budou probíhat. Ty práce se předpokládají do roku 2065.
Celníci z protidrogové jednotky zadrželi organizovanou skupinu tří Čechů, která zásobovala anabolickými steroidy rozsáhlou síť odběratelů nejen v Česku, ale i v dalších státech Evropy a USA. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody od 5 do 12 let. Během prověřování se celníkům podle vedoucího celní protidrogové jednotky Pavla Hofmana podařilo rozkrýt celý způsob distribuce.
Měsíční zisk z tohoto nelegálního obchodu činil až několik set tisíc korun. Skupina zřídila PO Box, do kterého jim posílali zájemci od objednávky, včetně finančních částek. Následně pachatelé odjeli do zahraničí a odtud přes fingované firmy a razítka odesílali odběratelům na anabolické steroidy.
Český scénárista a herec Zdeněk Svěrák převezme na slovenském festivalu Art Film Fest v druhé polovině června ocenění Hercová mise. Oznámili to organizátoři přehlídky. Cenu udělují hereckým osobnostem za jejich mimořádný přínos k hereckému umění ve filmu. Ze sportu? Česká tenistka Lucie Hradecká si na turnaji v Barceloně zahraje o první titul v kariéře. V semifinále porazila Italku Saru Eraniovou 6-1, 7-5 a postoupila do svého třetího finále na okruhu WTA. Krátce o sobotním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, přeháňky, místy bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Bývalý vězeňský dozorce Vondruška byl u soudu pro nedostatek důkazů osvobozen. Senát schválil kvóty pro lov velryb. Jakou roli v něm vůbec Česko hraje? Těmto tématům se budeme věnovat v dalších minutách našeho vysílání. Dozvíte se také, o čem píší páteční české deníky, a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme do Českých Budějovic. Hezký poslech od mikrofonu Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Liberecký soud osvobodil bývalého vězeňského dozorce a komunistického exposlance Josefa Vondrušku. Vondruška měl podle obžaloby v 80. letech v proslulé minkovické věznici mlátit a týrat politického vězně Jiřího Wolfa. Podle soudu se ale nepodařilo prokázat, že k týrání skutečně došlo. Svědectví Jiřího Wolfa i jeho spoluvězňů si podle soudce protiřečila, některá byla dokonce nepravdivá. Ostře sledovaný soudní proces se tahne od roku 2006, kdy podnět k vyšetřování této kauzy dal bývalý disident a občanský aktivista Petr Cibulka. Vondrušku, který byl v té době poslancem za KSČM, musela dokonce sněmovna v roce 2007 vydat k trestnímu stíhání. Sám Vondruška od počátku popíral, že by vězně byl. Poměry v minkovické věznici, které vězni ve svých svědectvích označovali za otřesné, byly navíc podle Vondrušky zcela standardní.
Problémy se vždycky nějaké najdou, mnohdy je způsobili i sami vězni, ale byly standardní jako ve všech ostatních věznicích sboru nápravné výchovy, kterých bylo několik desítek.
Vondruška vleklou soudní při od samého počátku označoval za politický proces a snahu pošpinit komunistickou stranu. Podobně se po vynesení rozsudku pro Český rozhlas vyjádřil i šéf KSČM Vojtěch Filip.
Já jsem rád, že byl Josef Vondruška osvobozen. Považoval jsem celou kauzu za uměle vytvořenou a politicky motivovanou, protože celé vlastně to obvinění spočívalo na nepravdivých údajích.
Liberecký soudce Pavel Pachner svůj verdikt zdůvodnil tím, že ve výpovědích samotného Wolfa i dalších svědků byly rozpory. Wolf jinak vypovídal v přípravném řízení a jinak před soudem. Celá obžaloba stála přitom jen na jeho výpovědi. K bytí mělo docházet v samovazbě bez dalších očitých svědků. Jiří Wolf již dříve přiznal, že si podrobnosti týrání z 80. let přesně nepamatuje. K výsledku soudního procesu byl už předem skeptický.
Tady se jedná o to, že ty komunisté byli profesionálové, to znamená, oni věděli přesně co a jak, to znamená bytí, ale nesměli tam být svědci u toho bytí. A to se jim skutečně dařilo, to znamená, že je velmi těžko dokázat, že vykořisťovali, protože schází dokumenty o tom, všechno je zničeno, jak ty lidi vykořisťovali, jak ty lidi přiměli tím drastickým opatřením k tomu, aby prostě plnili ty normy, které byly až 12krát, 16krát větší. Ano. Takže já si myslím, že asi nedojde k odsouzení toho člověka.
Jiřího Wolfa, který byl původně odsouzen kvůli vylepování letáků a plakátů a ve vězení nakonec strávil téměř 10 let, přesto verdikt soudce Pachnera zklamal.
Ta obžaloba v podstatě skutečně stála takzvaně jako na vodě, protože tam chyběl důkaz, že by někdo viděl, že by ten Vondruška někoho mlátil, ale neznamená to, že Vondruška, jestliže byl zbaven té viny, takže je nevinen, že je morálně čistý, že je takzvaně rehabilitovaný. Já si myslím, že ten obvodní soud a vůbec jako justice dostala šanci, aby udělala reparát z těch lidských práv, ze zákona, z práva a spravedlnosti, ale prostě se to nepodařilo. Ten reparát úspěšně nesloužila.
Historik Tomáš Bursík z Národního muzea v Praze je přesvědčen, že justice se stále ještě se zločiny komunismu nedokázala vyrovnat.
Přiznám se, že poté, jakým způsobem tady probíhají soudy, respektive neprobíhají s bývalými představiteli komunistického režimu, tak jsem byl poměrně skeptický, že by i třeba jeden Bach mohl být odsouzen.
Osvobozující rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Kauzu, která se tahne už 5 let, tak bude řešit krajský soud. Minkovická věznice byla kvůli zcela nevyhovujícím podmínkám už v 90. letech srovnána se zemí. Parlament České republiky projednává změny v kvótách na lov velryb. Úprava kvót pro lov těchto mořských savců sleduje jejich ochranu před komerčním lovem a zároveň ponechává prostor pro tradiční lov domorodých obyvatel Grónska a Islandu. Česká republika jako země, která v polovině 90. let přistoupila k mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství, má právo se k této problematice vyslovit. A to přesto, že sama nemá přístup k moři, lovem velryb se nezabývá a prodej produktů z velryb je zde zakázán. S ještě podrobnějšími informacemi je teď ve studiu Vilém Faltýnek.
Podle nové verze úmluvy se zavádějí kvóty na lov keporkaka na 9 kusů. Současně se snižuje povolená kvóta pro lov plejtváků myšoků z dosavadních 19 na 16 kusů. Grónsko dobrovolně snižuje kvóty pro lov plejtváka myšoka z 16 na 10 kusů. Rovněž se snižuje kvóta pro lov plejtváka malého z 200 na 178 kusů. Podstatu těchto změn shrnuje senátor Jiří Pospíšil.
Mění počet velryb, které smějí ulovit domorodci v Grónsku a snižuje kvóty pro ostatní velrybáře, kteří tvrdí, že je chytají z vědeckých účelů, to znamená speciálně Japonce.
Senát změnu schválil 6. dubna. Senátor Pospíšil se podivuje nad tím, že se touto problematikou musí zabývat český parlament.
Samo sobě to není žádná špatná věc, ale mně přišlo docela legrační, že o tom jedná český parlament. A já jsem zastával názor, že z této úmluvy my bychom měli vystoupit a jako gesto dobré vůle prostě potvrdit to, že u nás se nesmí ani prodávat, ani obchodovat s tímto masem. To je všechno už zakázané zákonem a já si myslím, že z hlediska vnitrozemské země by to stačilo.
Rozhodovat o lovení velryb Pospíšil odmítá.
To je skoro, jako by sem jezdil někdo ze Sahary nám vysvětlovat, jak máme pěstovat brouka na Šumavě.
Podle Jana Freiberka z české pobočky Greenpeace by se ke globálním otázkám měl mít ovšem právo vyjádřit každý.
Já si nemyslím, že si ji bezprostředně nedotýkne. Já si myslím, že všechny státy by měly mít možnost dělat zásadní rozhodnutí, které se týkají toho světového přírodního bohatství. A to nepatří jednotlivým státům, ale to skutečně patří všem obyvatelům této planety, kteří jsou zastupovány jednotlivými státy.
Senátor Pospíšil ale poukazuje na to, že vedle nevelkého příspěvku na chod Mezinárodní organizace pro regulaci velrybářství vynakládá Česká republika taky nepřímé náklady na podobné pravidelné změny legislativy.
Každá takováto změna je ve skutečnosti dražší než účast v té organizaci, protože se tím musí zabývat ministerstva, obchází to normální legislativní kolečko, to znamená ostatní ministerstva se k tomu vyjadřují a pak potom zasedá a jednají 2 komory parlamentu, což mi připadá poněkud absurdní.
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství byla sjednána 2. prosince 1946 ve Washingtonu. V současnosti má 88 smluvních stran, z toho 25 členských států Evropské unie. Podle Jiřího Pospíšila zazněly při projednávání v Senátu ekologické hlasy, podle kterých by se Česká republika neměla vyřadit z rozhodování.
Že by bylo málo zemí k tomu, aby chránili ty velryby, ale když jsem se díval na hlasování té organizace, tak drtivá většina, tak prostě by se tam ani nepoznalo, kdyby jsme tam nebyli.
Jan Freiberg z Greenpeace upozorňuje, že existují snahy lovců velryb získat pro sebe hlasy navíc.
V minulosti to bylo především Japonsko, které zrovna na těch jednáních té Mezinárodní velrybářské komise lákalo jednotlivé malé státy, aby se do té komise dostali a pak za určitou úplatu nebo za nějakou hospodářskou pomoc hlasovali ve prospěch Japonska.
Zemí, kde rozhodování prochází demokratickým procesem, se toto netýká. Je to ale důvod, proč je každý hlas na ochranu velryb důležitý. Poslanecká sněmovna se zabývala předlohou v únoru, zatím pouze v prvním čtení, a postoupila ji zahraničnímu výboru k projednání. Nakonec ji bude muset ještě podepsat prezident republiky.
Posloucháte Rádio Praha.
A ve studiu je teď Michal Bystrov s krátkým výběrem článků z pátečních českých deníků.
Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny připouští, že pokud se opozici podaří vyvolat předčasné volby, je pro něj možná varianta menšinové vlády s podporou komunistů. V případě pádu kabinetu Petra Nečase by se sociální demokraté zřejmě na sestavení jiné vlády ani nepokoušeli dohodnout. Sobotku v jeho záměru podporuje Jeroným Tejc, o němž se ve straně mluví jako o budoucím předsedovi poslaneckého klubu. Vláda opřená o komunisty se příliš nezamlouvá prvnímu místopředsedovi strany Michalu Haškovi, nicméně i ten vylučuje spolupráci s koaličními stranami. Zdravotnický expert Mark Britnell v Hospodářských novinách říká: zaplaťte doktorům víc, aby vám neutíkali. Podle Britnella je Česko jednou z mála zemí na světě, kde se lékaři odhodlali k protestům, a je opravdu klíčové, zda je dokážeme udržet, aby neodcházeli do Německa, Rakouska nebo Anglie. Lepší platy lékařů by měly jít ruku v ruce s vyžadováním větší kvality a stabilizací zdravotnického systému. Řešením je mimo jiné posílení pravomocí sester, protože opravdu ne všechno musí dělat doktor. Dále pak zredukování míst, kde musí lékaři pracovat, tedy například sloučení nedalekých oddělení se stejným zaměřením nebo větší využití pohotovosti. V českém zdravotnictví by bylo potřeba o něco víc doktorů, to ale nemůže být jediná cesta. Britnell připomíná, že problém nákladů zdravotnické péče řeší všechny evropské země. Například francouzské a holandské zdravotnictví je však velmi efektivní. Lidové noviny píší, že zastavení jedné z nejznámějších kauz v Česku, případu únosu a zmizení otce uprchlého milionáře Radovana Krejčíře, může republiku přijít na desítky milionů. Už teď totiž začínají advokáti příbramského bose Jaroslava Starky a jeho spolupracovníka Vlastimila Zpěváka, kteří byli mezi obviněnými, počítat, kolik by mohli na státu vysoudit. Starkův obhájce doslova uvedl, že budou chtít určitě miliony a výš. O definitivním zastavení kauzy, která se táhla přes 4 roky, rozhodlo městské státní zastupitelství tento týden. Podle mluvčí žalobců je sice nepochybné, že byl Lambert Krejčíř unesen a následně kvůli tomu zřejmě i zemřel, ale nepodařilo se prokázat, že by zatím stály právě obvinění. Rovněž z Lidových novin se dozvídáme o zajímavých souvislostech nečekaného zpěvu, který se v úterý nesl sněmovnou. Poslanec za TOP 09 Daniel Korte zapěl své proti při hlasování o návrhu vyslovení nedůvěry vládě, jelikož měl na večer koupený lístek na koncert, kam chtěl jít s manželkou. Ta nakonec kvůli dlouhému řečení politiků musela na Janovi pašije bez manžela. Svoje pěvecké pohnutky Korte vysvětlil i tím, že ho unavilo folklorní vystoupení ČSSD. Mladá fronta dnes upozorňuje na problémy českých spisovatelů s občanským sdružením Dílie, které u nás zastupuje 3,5 tisíce autorů. Podle autorského zákona by právě Dílie měla spisovatelům vyplácet tantiemy za každou jejich knihu, kterou si čtenář vypůjčí ve veřejné knihovně. Za jednu výpůjčku inkasuje padesátník, dohromady to dělá miliony. Autorům však Dílie sama peníze nevyplatí. Mají se prý přihlásit sami. Zákon ovšem říká, že kolektivní správce je povinen vyzvat k evidenci ty, pro které odměny vybral a kteří jsou mu známí. Podle šéfredaktora nakladatelství Host Miroslava Balaštíka si tedy Dílie udělala soukromý biznis za peníze, které vybírá stát, aby podpořil tvorbu českých autorů.
Tyto a další články najdete na našem webu www.radio.cz. A na závěr našeho dnešního vysílání vás pozveme do Českých Budějovic. Město založené ve 13. století Přemyslem Otakarem II. Leží na soutoku Malše a Vltavy. Najdete tu řadu zvláštností a zajímavostí, třeba žábu, která prý předpoví konec světa, bludný kámen na známém čtvercovém náměstí, masné krámy i radnici s unikátní freskou. Na cestu po městě se vydáme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Přemysl Otakar II. Založil Budějovice v době, kdy budoval města, která sloužila k oslabení mocných rodů Vítkovců a Rožumberků. Původně tu stála osada, která se jmenovala Budivojovice a po této obci se také Budějovice jmenují. Přídomek české získalo město v 15. století. Dnes tu žije 100 000 obyvatel a město je známé i tím, že se tu ve dvou pivovarech vaří pivo. Za tajemnou žábou na zdi se musíme vydat na piaristické náměstí. Ke zdejšímu klášteru Dominikánů a kostelu Panny Marie se váže několik pověstí.
V rohu vidíte takovou žábu a říká se, že ta žába byla původně dole a ona postupně jde nahoru. Až vystoupí až nahoru, bude konec světa.
Vystrašila nás na úvod procházky naše průvodkyně Ladislava Vlčková a představila další zajímavou budovu, bývalou solnici. Ta zde stojí od 14. století a na její fasádě jsou tři kamenné obličeje. Říká se, že to jsou tváře tří loupežníků, kteří chtěli uloupit poklad ve vedlejším klášteře. Objevila je však jedna z jeptišek a putovali do vězení. Ale existuje ještě jeden výklad. Říká se, že je to stavitel, učeň a pracovník, který solnici stavěl. Krajinskou ulicí, kde dřív žili ti nejbohatší obyvatelé Budějovic, se dostaneme ke známé restauraci Masné krámy. V roce 2002 ji postihly povodně a následně musela být rekonstruována.
Když tehdy Karel IV. Navštívil České Budějovice, zakázal, ale nejen Českých Budějovicích, na náměstí prodávat maso a nechal zde postavit masné a chlebové krámy. Dodnes je půdorys zachován, samozřejmě ta budova byla několikrát přestavěná. A dokonce v rakouském Freistatu existuje spolek masných krámů, který má za povinnost jednou za rok masné krámy navštívit. Bohužel v době rekonstrukce tu možnost neměli. A my říkáme, kdo byl v Budějovicích a nenavštívil masné krámy, tak tady prostě nebyl. A tady se čepuje pivo přímo z tanku. Speciální technologií takovéto pivo to dělá ten kroužek.
Kousek odsud je Černá věž, říkalo se jí taky Velká, Hlavní a Zlatá. Se stavbou se začalo v roce 1547, je vysoká 72 metrů a má 5 zvonů. Největší je Bumerín, který váží 310 tun a nejmenší z roku 1995 je Budvar. V 9. patře byl byt věžného, který hlásil každou hodinu a na věži byl do 50. let. V prostoru velkém 16 metrů žilo někdy až 12 lidí, i koza, kočka a pes. Nahoře na věži je zlatá kopule. I když se to ze země nezdá, je velká jako pivní sud a jsou v ní různé dokumenty o historii Českých Budějovic. A pomalu se už blížíme na hlavní budějovické náměstí, které nese jméno po zakladateli města Přemyslu Otakarovi II.
Naše náměstí je čtvercové. Nejkratší strana, to je jižní, ta je dlouhá 132,6, nejdelší severní 137,8. Na náměstí bylo z počátku 19. století až do začátku druhé světové války korzo. A každá strana byla určena pro určitou skupinu lidí. Co teď slyšíme? To je zvonkohra, která je zde z 90. let a hraje každou celou hodinu 3 písně. Chtěla jsem ještě k tomu korzu, takže každá část korza měla svoje jméno. To za mnou, to bylo takzvané německé korzo pro německé obyvatelstvo. To vlevo české korzo. Co je radnice, bylo profesorské korzo a napravé se jim říkalo hanlivě ksindl korzo pro služebné a pracovníky poddané.
Uprostřed náměstí stojí barokní kašna. Samson v nadživotní velikosti tu zabíjí lva, čtyři atlanti drží mušli, která je vytesaná z jednoho kusu kamene. Na kašně jsou dnes kopie, originály najdete na radnici. Ladislava Vlčková se nakonec zastavila u zvláštního kamene v dlažbě.
Stojíme u bludného kamene, je to zbytek té původní dlažby a zde stál popravčí Špalek. V 15. století zde byli popraveni 10 mladíků, protože jeden z nich měl údajně zabít rychtáře, ale nikdo nechtěl říct, kdo to udělal, takže bylo popraveno všech 10. A k tomu se váží taková pověst. Kdo tento bludný kámen překročí po 9. večerní hodině, tak už nikdy nenajde cestu domů.
Naštěstí bylo při naší návštěvě 5 hodin odpoledne a tak jsme se bludného kamene bát nemuseli. Vydali jsme se na radnici, kde nás vítal Martin Mlčák a jak jsme se od něj dozvěděli, radnice tu původně nebyla.
radnice jako taková se sem přestěhovala až ve 14. století, když město České Budějovice měl navštívit český král Karel IV., tak páni radní, nebo u nich vypukla taková panika, že samozřejmě prostor radnice mimo hlavní náměstí je nedůstojný, tak narychlo vymysleli, že radnici přestěhují na hlavní náměstí, jenomže samozřejmě nepostavíte radnici tak rychle, tak udělali fígl v tom, že přestavili vlastně původní měšťanský dům. Ty základy zde byly objeveny v roce 1997, když vlastně celý ten areál radnice procházel rozsáhlou rekonstrukcí.
Radnice byla několikrát přestavěna. Na poslední přestavbě, poté co radnice téměř lehla popelem, se podílel Ital Anton Martinelli. Své představy už realizované neviděl. Práci dokončil jeho konkurent v soutěži Pavel Kolečný z Třeboně. Chloubou radnic bývá obřadní síň. Stejně je to i v Budějovicích. Dřív byla soudní síní a naproti podřevěné pavlači odcházeli odsouzení do vězení. První, čeho si tady všimnete, je nádherná stropní freska, která je od Jana Adama Šepfa a svítí novotou. Motivem fresky je Šalamounův soud, kdy řešil spor dvou žen o dítě a rozhodl dítě přepůlit. Pravá matka pak rozsudek zastavila a raději se chtěla dítěte vzdát, hlavně když zůstane naživu.
Ty vyobrazení těch dvou matek nám napovídají, že ta matka je v těch žlutých šatech, která se přimlouvá u krále Šalamouna, aby to dítě nepůlil. Když se potom ještě podíváte a zaměříte se na to samotné dítě, tak si můžete všimnout, že ta jeho levá ručička vystupuje, já bych řekl moderním slovem 3D do prostoru. Ona je skutečně sádrová a z té fresky, z té malby vystupuje do prostoru. Na té fresce je celkem 86 postav. Tvrdí se, že když se schvalovalo to vyzdobení této místnosti, tak páni radní, aby se nějakým způsobem domluvili, tak si usmysleli, že každý z nich tam bude někde vyobrazen.
Freska byla nedávno restaurovaná. Aby lidé viděli, jak vypadala dřív, tak tu byl ponechán malý zašlý obdélníček původní malby. Jak dodal Martin Mlčák, na radnici jsou i sochy 4 měšťanských cností – opatrnost, střídmost, statečnost a spravedlnost. Originály soch jsou z první poloviny 18. století a jsou v nadživotní velikosti, aby byly z náměstí vidět, protože se nacházely na střeše. Na tu jsme vystoupali i my a pohled na České Budějovice z výšky skutečně stojí za to.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.